Scam Battle Royale! Velkommen til endnu et program, hvor vi skal skændes og råbe hinanden og blive helt sure.
Ej, det skal vi da ikke.
Jeg kan ikke råbe i dag.
Kun lidt.
Det er min stemme ikke til.
Det er den
blideste Carl nogensinde.
Ja, det er den blideste søde Carl, der er den mindst syge, vi kunne finde til at deltage i aften. Carl, du har trådt ind som sidst, så du har været hurtig til lige at smide nogle svar sammen til aftenens program.
Jeg er ordentlig syg.
Udover den ordentlige syge Carl, så har vi også den ordentlige seje Nikolaj med os i studiet for anden gang.
Hej mor. Kom, mamma.
Er hun den eneste, der lytter, eller hvad?
Ja, det er
hun. Hun er den ene lytter, vi har i aften.
Skud ud til Nikolajs mor.
Godt, der er nogen, der lytter med.
Ja. Min mor ved ikke, at jeg laver radio.
Outlaw. Hun tror, du sidder der
hjemme. Badass. Ordentlig syg.
Med træn i halsen og sådan noget. Og så har vi også den skønne Mie. Mm-hmm. Velkommen til, Mie.
Tak.
Undskyld. I aftenen, denne aften, skal vi snakke om mere om Leonardo DiCaprio. Tillykke med hans Oscar. Skal vi huske at sige.
Vi hører han efter i aften også.
Ja, han lytter med.
Han er vores anden lytter.
Selvfølgelig gør han det.
Fordi vi skal nemlig vurdere, hvad han skal lave som det næste projekt. Ind på hans IMDb, der står jo der står den her film med Hugh Glass, The Revenant, som den øverste. Så der er ikke noget på tapetet lige i forhold, som vi ved.
Jeg tror, han stopper sin karriere på toppen.
Ja. Det er nu har han Oscar, så der er ikke noget at leve for længere.
Han er blevet voldtaget af en bjørn, ikke? Altså.
Den næste film, der hopper hesten ind i ham.
Ja, ja.
Revenant 2.
Revenant 2.
Det lyder som noget, der bliver vist på internettet.
Electric Boogaloo.
Ja, det lyder
på internettets mørkeste afkrog.
Den
film, tror jeg har set.
Okay. Det lyder som noget, vi ikke må snakke altså, ikke om i Danmark i hvert fald.
Nej, ikke med Leona, men med hesten.
Har I ikke set den? Har den der video med ham der bliver voldtaget af en hest?
Jo, Mr. Haynes. Yeah. One guy, one horse.
Ja.
Yeah. Yeah. Oh.
Two girls, one cup. Altså, internettet gemmer mange.
Og det har blevet et helt andet program lige pludselig.
Og udover at snakke om virkelig voldsomme videoer på internet, så skal vi også snakke om sitcoms. Hvad det så betyder. Situational comedy, siger Webster's International Dictionary. Så skal vi også snakke om, hvilke serier, der er overvurderet. Og sidst men ikke mindst, så skal vi finde ud af, hvilke komikere, der har haft et fantastisk turn som skuespiller. I en film eller serie. Og vi starter med de her sådan, sitcoms. Jeg har spurgt jer, hvilken sitcom er egentlig den bedste? Med eller uden dåslatter? Med eller uden skøre karakterer? For det meste med skøre karakterer. Og Nikolaj, du får lov til at lægge
Jeg åbner ballet. Jamen, Seinfeld.
Seinfeld?
Simpelthen Seinfeld.
Showed om ingenting.
Showed om ingenting, præcis. Ja. Show about nothing. Jeg har set rimelig mange sitcoms. Jeg har set mange uden dåselatter også. Men jeg vil sige, Seinfeld er nok den bedste, jeg har set. Jeg var meget i tvivl omkring, om jeg skulle vælge The Office, eller om jeg skulle vælge Curb Your Enthusiasm, også af Larry David, som var med til at kreere Seinfeld, eller om jeg skulle vælge. Der var så meget at vælge imellem.
Der er mange gode bud.
Men jeg tog Seinfeld, fordi at jeg synes, den har det hele. Og jeg sidder her med en Kramer t-shirt på også. Jeg sidder som en representer. Ja.
Vi lægger et billede ud af Nikolajs t-shirt på vores Facebook-side.
Og ja, er der mere, jeg skal sige? Skal jeg sige, hvorfor det er den bedste, eller skal jeg bare starte?
Lad os bare lige få dem lagt ud, og så kan vi altid diskutere det bagefter. Mie, hvad siger du til den bedste sitcom?
Jeg har sagt Parks and Recreation.
Ja.
Og jeg har kun skrevet, hvorfor her. Jeg synes, den er god af mange grunde, men hvis vi ikke skal tage det endnu, så går jeg ikke ind i det endnu.
Lad os bare fælge med det.
Jeg har mange ting at sige. Det er især meget med karaktererne med mig. Det her med meget gennemarbejdede karakterer, hvor alle sammen bidrager med noget specielt til en serie, og alle skuespillerne på en eller anden måde leverer en meget, meget overbevisende præstation, og giver meget til de her karakterer, og de er alle sammen. Man får et eller andet specielt forhold til dem alle sammen. Og så er der også meget det her med, at det kan godt være, det er en sjov komedieserie, men de har sådan et godt samspil mellem det sjove og det seriøse, hvor man har for eksempel Andy og Aprils bryllup, som er mega absurd, men på en eller anden måde, så bliver det helt vildt autentisk og meget oprigtigt på samme tid. Så der er sådan et godt samspil mellem det sjove og det seriøse, uden at det bliver falsk, hvilket det tit kan blive. Det kan tit blive malplaceret, og som noget, der skal puttes ind for at give noget nyt til serien, hvor det synes jeg ikke, det sker i Parks and Rec.
Nej.
Så, ja.
Parks and Rec. Mm-hmm. Og Carl, ses man ikke venst.
Jeg starter kort ud, men jeg har valgt Arrested Development. Den bliver simpelthen bare bedre og bedre, både for hvert afsnit, man ser, og for hvert gensyn, man ser. Der er hele tiden nye detaljer hver gang. Når man får, og jo mere man kommer til at kende de her personer, jo dybere forståelse får man også for den. Og jeg tror, det er sjældent, jeg har set en komedieserie, der har vokset på mig, jo længere ind i den, jeg er kommet, i stedet for at gøre det modsatte. Hvilket jeg synes i sig selv er kendetegnende for, hvorfor den er en af de bedste. Og jeg kan gå meget mere ind i det, men lad os bare starte der.
Ja. Så er jeg spændt på at høre, hvorfor den ene ser bedre end den anden.
Jamen, jeg kan da så bare lige fortsætte.
Ja, kom med det, Carl.
Værsgo.
Nu blev der nævnt persongalleri heroverfra, og jeg er enig, Parks and Rec har et fantastisk persongalleri, men det er ikke lige så fantastisk som persongalleriet i Arrested Development. Fordi det var det første, jeg skrev ned, da jeg skulle skrive om Arrested Development, det var det her persongalleri, som i kernen har vi jo familien Bluth, med typer som Job, Tobias Fjønke, altså patriarken George Bluth og hans identiske tvillingebror Oscar Bluth. Vi har den hysteriske kontrollerende mor Lucille. Vi har Buster. Vi har den forvirrede teenage søn George Michael, som er forelsket i sin kusine Maybe. Vi har Lindsay, den sådan lidt snobbede bratty datter af familiepatriarken. Vi har simpelthen det hele. Det er bare hovedpersonerne. Så har vi det her fantastiske galleri af biroller, altså den inkompetente advokat Barry Zuckerkorn, der er Lucille 2, spillet af Liza Minnelli i øvrigt, hvis vi også kan ind, hvor mange fantastiske skuespillere der er med. Mm. Og så har vi så selvfølgelig Carl Weathers i den mest fantastiske parodi af sig selv. Altså nu vi snakker sådan noget Curb Your Enthusiasm og så videre, som også parodier på sig selv. Jeg tror faktisk, Carl Weathers er min yndlingsparodi på sig selv, leveret på tv nogensinde, som Tobias Fjunkes skuespilstræner. Og det, jeg synes er så fantastisk, er, at de ikke bliver overbrugt, nogle af de her figurer, fordi de alle sammen er så fantastiske i sig selv. Men så spiller de godt ind i sig selv, altså ind i hinanden. Der er ikke en figur, der bliver så populær, at de bliver nødt til at overbruge den for at gøre op for de andre figurer. Altså, det fungerer bare, de bidrager alle sammen med noget. Og så kan jeg så godt lide, at der er så få sympatiske figurer i den her, og det er måske også noget, der lidt gør sig gældende i Seinfeld, jo et også, i modsætning til en også god serie som Parks and Rec, men den får alligevel de her sådan lidt søde momenter, hvor vi skal sidde og holde af dem. Der er ikke ret meget at holde af i den her, og det er på den gode måde. Altså de er alle menneskehedens værste sider, som så spiller op mod den rimelig straight hovedperson, om man så må sige, eller centrum i hvert fald, som er Michael, som bliver spillet af Jason Bateman, som ikke har helt ligesom mange dårlige træk og så videre, men som den måde, han som straight man skal spille op mod det her afsindige galleri, er fantastisk.
Ja.
Det blev langt.
Der var noget af en smør fra... jeg skal høre lidt om Seinfeld, som er lidt den originale trendsetter med Aarhus Malle.
Sitcom. Altså, jeg kan ikke anbefale Seinfeld nok. Jeg vil sige, at de fleste mennesker burde tage at se. Der er meget få mennesker, hvor der ikke vil være et eller andet, som vil fange dem. Der er hundredvis af afsnit. Og jeg synes bare, det... jeg elsker at se det. Jeg kan se de samme afsnit igen og igen. Og sådan er det med rigtig gode sitcoms. Arrested Development er også fed. Der er jo rigtig meget kronologi med Arrested Development, hvilket der ikke rigtig er på samme måde i Seinfeld. Der er jo ting som The Puffy Shirt, for eksempel. Jerry. Det skal lige siges, at den handler om Jerry Seinfeld, som er komiker i New York. Han er ikke specielt god til det. Han er så spillet også af en komiker, der hedder Jerry Seinfeld, som er lidt mere populær i virkeligheden, end end karakteren var. Så der er også ligesom det her metalag mellem, hvem er karakter, hvem er ikke karakter. Hans bedste ven, George Costanza, er den her inkompetente, tykke idiot her, som alligevel har en eller anden form for social intellekt, men er stort set udulig. Han prøver ligesom at snyde sig ud af stort set alle situationer, fordi han har sådan en anderledes måde at opfatte verden på. Og jeg vil sige, efter jeg så Seinfeld, jeg begyndte selv at tænke i sådan Costanza, jeg vil sige, Constanza-termer på en eller anden måde. Han er baseret på Larry David, som jo er måske en af de tre sjoveste mænd, vi har lige nu.
Ja. Hans Bernie Sanders parodi.
Ja, hans Bernie Sanders for Saturday
Night Live. Hver tjekket ud i de her dage, virkelig. Må jeg lige skyde ind.
Virkelig, ja. Men jeg synes bare, der er så meget sjovt. Også bare, nu læser jeg filosofi, og der er også bare meget i serien, som jeg synes har det her sådan lidt dybere perspektiv på tingene. George Costanza, han er enormt inkompetent. Han kan ikke finde ud af damerne, han kan ikke finde ud af sine forældre, og han kan ikke finde ud af sit arbejde, det ene eller andet og sådan noget. Men Seinfeld er den lidt mere karismatiske og succesfuld af de to. Og så er der så det her afsnit som The Opposite, hvor at Costanza simpelthen finder ud, han revaluerer sit liv og tænker over, at der er jo ikke rigtig noget, jeg gør der rigtigt og sådan noget, hvor Jerry så sådan lidt i en spøg siger til ham, det kan godt være, du skulle prøve at gøre The Opposite, du skal gøre det stik modsatte. Hvilket er sjovt altså det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden, men det er sjovt ligesom at tænke over det, mm-hmm. som tankeeksperiment. Hvis alt det, jeg gør det forkert, hvis enhver intuition, jeg får, den er forkert, hvorfor så ikke bare gøre det modsatte, ikke? Og det er, jeg tror, det er min favorit afsnit for serien.
Ja, ja.
Det er fantastisk. Igen, se Seinfeld. Jeg ved det, jeg kan ikke aldrig finde det nok. Ud og se det. Og det er fra før min tid, og sådan noget. Der er hundredvis af afsnit, men der er bare et eller andet ved det, der er bare så fedt.
Ja.
Den er god. Det kan vi sagtens blive enige om. Men jeg synes, at Arrested Development er endnu federe. Altså igen, bare se reaktionen, da vi står herude, og jeg kommer lige til at slippe, at jeg har Arrested Development, fordi jeg sætter en video på. Og straks så begynder vi bare, i hvert fald tre af os, at stå og overdænge hinanden med forskellige citater og running gags fra den. Altså, jeg sidder og snakker om Mr. F, og så går vi over i kyllingedansen, og så snakker vi om Never Knew Tobias Fjernkø, og hver gang vi snakker om det, jamen, så kommer der sådan en fnis, fordi man husker, hvor sjovt det er.
Det popper i hovedet, ja, de der.
Den her sammenhæng og de her ufattelig mange running gags, der er, altså der er så mange ting, der bare kører igennem hele serien, og det er ikke engang altid, du lægger mærke til dem, eller finder ud af, hvad de betyder. For eksempel Mr. F, som er sådan et stort mysterie, altså finder ud af, det er jo bare mentally retarded female, fordi en af de hovedpersonerne dater jo et Charlie's Favorite, hvis vi snakker om at få fantastiske byrolleskuespillere ind til få ting også.
Oscar vinder skuespiller ind, der spiller retarderet, ja.
Der spiller retarderet, altså mentally retarded female. Mr. F! og bare se, hvordan at min dårlige parodi på Arrested Development får grinene til at bringe ud her. Det er så fantastisk, og samtidig er der også det her dybere lag, som du også nævner i Seinfeld, fordi det i bund og grund handler om en dysfunktionel familie og familierelationer. Selvfølgelig sat på spidsen i nogle vanvittige arketyper, men vi har den gode søn, vi har den sådan lidt patriarkalske far, der ikke rigtig vil give slip på kontrollen. Vi har den skøre onkel, vi har den ene bror med den totale moderbinding, og så har vi badassbroren, der ikke gør noget med sit liv. Altså, og så har vi den snobbede kone, eller datter, og så har vi hendes skabshomoseksuelle mand. Vi har den forvirrede teenager, der er forelsket i sin kusine. Altså, der er bare så mange familiedynamikker i spil, som jeg synes, den på en fuldstændig langt ude måde alligevel tager ret fedt fat i. Det er en fantastisk serie.
Det er tre serier med inkompetente typer, er det ikke det? Eller hvad? Parks and Rec, der er de også. Der prøver de så godt.
Mange er ret inkompetente. Men det, jeg synes, er sjovt, fordi Carl, han nævner det her med, at sådan med sympatiske karakterer, og jeg synes tit, det faktisk er sværere at lave en serie fuld af karakterer, som nærmest alle bliver, hvor alle bliver darlings på en eller anden måde, og alle, man føler, at de er søde og rare alle sammen, og man på en eller anden måde holder med dem alle sammen. Det synes jeg tit er sværere, end at lave en karakter, som man på en eller anden måde ikke bryder sig om. Jeg synes, de er der nærmest i alle tv-serier og film og sådan noget. Der er altid nogen, man ikke kan lide, om så er det bevidst eller ej. Og der synes jeg, det er klaret ret godt med at have lavet en masse karakterer, som man holder af på hver sin måde. Men og så synes jeg blandt andet, hvis jeg lige hurtigt kan få indskudt, at jeg synes, det er ret sjovt at se den her udvikling, fordi selvfølgelig er det meget Leslie Knope, det handler om, men hendes udvikling er en udvikling, der påvirker hele sådan den her, det her, hvad hedder det, departement, eller hvad man skal kalde det, hvor alle sammen følger på en eller anden måde, I takt med, at hun også udvikler sig, så udvikler de sig alle sammen, bare på forskellige vis. Så fungerer ret godt, for at sige noget ekstra.
Men selvom figurerne i Arrested Development og i øvrigt også i Seinfeld er dybt, dybt usympatiske, så kommer man alligevel til at holde med dem. Og det er det, der er så fascinerende, fordi de viser menneskehedens værste sider, men de viser også en selv ens værste sider, og på et eller andet punkt kan man godt forstå deres rationale, og man kommer til at holde med dem netop på grund af de fuldstændig vanvittige ting, de gør.
Men det synes jeg tit, at man gør i serier. Der er jo altid sådan en karakter i serier, hvor der er en, som er rigtig usympatisk, men man holder tit med dem alligevel så, på grund af nogle ting. Det synes jeg, der er rigtig mange. Jeg synes, det er ret kendetegnende for mange serier.
En anden ting, der er i mine øjne særligt diskvalificerer Parks and Rec, som jeg også holdt enormt meget af, det er, at jeg synes ikke, den er så original i sit take på, hvad en sitcom kan være, fordi den spiller jo bare lidt i forlængelse af ting som The Office, som også
lige det var en spin-off, det er jo oprindeligt ment som en spin-off af amerikansk The Office.
Og hvad men det gør det? Den jo ikke nødvendigvis.
Nej, jeg synes ikke, at man kan være den bedste, når man ikke er så original. Seinfeld gjorde noget originalt med Gitten, fordi at den lavede ligesom den der form for New Yorker sitcom, vi har alt for mange af nu. Men det gør Arrested Development, vil jeg nemlig også fremhæve, bringer også bare nye ting til sitcom-genren. Den har jo enormt mange sådan nik tilbage til andre sitcom-traditioner, altså både running gags og catchphrases og den slags, men samtidig så i dens måde at fortælle en kontinuerlig historie, samtidig med, den er situationsbaseret, og så samtidig også have så mange dybe lag, som du kan dykke ned i. Jeg synes bare, at den er groundbreaking i forhold til til den. Også bare det her med fortællerstemmen.
Mm. Jeg vil bare lige indskede hurtigt, at spin-offs kan jo nogle gange godt gå hen og blive bedre end de originale, eller det, de er spin-offs af.
Hvornår?
Det var dumt sagt.
Hvis man også kigger på film, så må der også være nogle spin-offs, der er bedre.
Der gør det bedre, men jeg synes der også, altså, der er i hvert fald nogle elementer. Jeg synes, Better Call Saul klarer nogle elementer bedre end Breaking Bad, og jeg elsker Breaking Bad, for eksempel. Mm-hmm. Men jeg synes, der er mange elementer i Better Call Saul, som er bedre end de er i Breaking Bad.
Jeg vil gerne sige, at vi skal huske, at Seinfeld jo, jeg tror også, Carl nævnte, startede lidt den her, der er nogle mennesker, der kender hinanden, der bor i New York. Det er fuldstændig overeksponeret nu til sådan en ekstrem grad.
Mere om det senere.
Som det her, det er også ligesom den her idé om, at man laver nogle karakterer, som ikke er vildt sympatiske hele tiden, men stadigvæk likable på en eller anden måde. Stadigvæk mennesker, som man kan se sig selv. Man kan se lidt af sig selv i det. Jeg har nævnt Jerry, jeg har nævnt George Costanza. Altså det sjove ved Jerry, det er, at han har en ny kæreste hver afsnit, ikke? Og de bliver pænere og pænere. Og det er jo også kendte skuespillere, som spiller hans kæreste, ikke? Der er hende, der spiller Lois i Lois and Clark, og hende fra Desperate Housewives. Noget,
Terry Hatcher.
Terry Hatcher, præcis. Og jamen, der er en hel masse. George Costanza, han bliver forlovet på et tidspunkt, og det er noget, jeg ikke vil spoil med, det hedder med min sjov storyline. Der er Kramer, altså der er Cosmo Kramer, som jo er en, han burde få sit eget stjernebillede. Jeg er kæmpe fanboy af Kramer, fordi han er så, det er Jerrys nabo, og hver gang han kommer bare ind ad døren. Lige pludselig så er han der bare, og så siger han sådan nogle lyde, han kan ikke rigtig bevæge sin krop ordentligt, og han er fantastisk god fysisk skuespiller, Michael Richards. Han har været lidt i noget, det behøver vi ikke at snakke om.
Bare se, hvordan de har planket ham i det nyeste danske forsøg på en sitcom, hvad den hedder, Shit Happens.
Der er også en Kramer-karakter, en Kramer-klon.
Nikolaj Stockholm har Øland, som er deres nabo, som hele tiden kommer uanmeldt ind og er totalt socialt inkompetent, altså fuldstændig ud af skide. Nå, det var et tidsspring.
Elaine er også, for det første er jeg helt vild med Julia Louis-Dreyfus. Veep er også en rigtig, rigtig god serie, den starter her igen lige om lidt. Der spiller hun USA's præsident. Og hun er bare skide god i Seinfeld, fordi hun er ligesom det her form for anker. Hun har ligesom, fordi hun er en kvinde, nogle andre kvaliteter, hun bringer med i den her sitcom. Og det gør ligesom, at hun har selvfølgelig nogle storylines, som ikke bare handler om, hun er en kvinde, fordi det vil være åndssvagt sådan noget. Den har stadigvæk ligesom, der er stadigvæk følelser med i den her serie. Altså, de har stadigvæk tænkt over, hvad det er, de faktisk laver, når de laver det.
Og der vil jeg lige hurtigt, jeg kan se, at vi snart, men hvis vi snakker cast også på dem, fordi det du er inde i, så vil jeg også bare lige fremhæve, mens jeg har tid, castet i Arrested Development.
Det har du da gjort, det startede med at gøre.
Nej, jeg har jo nævnt figurerne, jeg har ikke nævnt deres castet, men vi har folk som Will Arnett, vi har Jason Bateman, Vi har Michael Cera i hans måske første breakout-rolle. Ja. Vi har Jeffrey Tambor, som også er en fantastisk, ja, fantastisk skuespiller, som også lige har haft succes i Transparent.
Ja, han vandt en Golden Globe, hvad hører
han for? Og så er det Ron Howard, der fortæller stemmen.
Ja, det er sjovt. Og så er det er sjovt, jeg havde glemt.
Ja, det er perfekt hele vejen, ja.
Det er en fantastisk stemme. Tony Hale som Buster Bluff skal altså heller ikke undervurderes. Han er fantastisk.
Han er også med i VIP. Han spiller Julius Dreyfus højre hånd.
Hele den der...
Højre hånd, ja.
Hele hans historie er også fantastisk, og hvordan han måske er søn af onklen, og han mister sin hånd til en sæl. Og det er også en recurring joke, ligesom Kaptajn Klo i Peter Pan nærmest, med den her sæl, der dukker op, og hans paniske angst for den her sæl, der har et han sådan. Det er bare en fantastisk serie, og jeg kan blive ved med at finde nye ting, jeg synes er sjove, og så sidder I alle sammen og så griner.
Jeg skal se den igen. Jeg skal se den igen, kan jeg godt mærke.
Og alene det, at I skal hjem og se den igen, det synes jeg burde være argument nok for, hvorfor den er så fantastisk.
Ja. Ja, det er det jo. Altså, jeg kan rigtig godt lide de her tv-serier her. Og det er godt nok svært at høre, nogle gange svært at høre argumenterne, uden at tænke over, hvad man selv synes. Jeg synes, der er selvfølgelig et godt argument i originalitet, som Seinfeld måske har mestret allermest. Det er svært at diskutere, hvor meget Seinfeld holder op, men det er der ikke nogen af jer, der har snakket så meget om. Så var der lidt mere originalitet og spin-offs. Til det, der kan jeg sige, at en serie som Frasier var jo en spin-off på Cheers.
Det er et godt eksempel måske, faktisk.
Ja, måske et godt eksempel på, hvad der er bedre.
Undtagelsen, der bekræfter
det. Og Joey også på Friends, jo.
Ja, men det var en god spin-off.
Den var bedre.
Nå, okay. Ikke sige det, ja.
Var det et eksempel på, at spin-offen var bedre? Fordi så tror jeg bare, vi ekskluderer dig med det samme.
Nå, jeg går nu. Tak for jer.
Jeg sad egentlig og trak lidt tiden for at høre, og for at give jer chancen for at nævne Arrested Development, sådan en fjerde halvdårlig sæson. Men det kom jo ikke på banen, så Carl, du får helt klart pointet her.
Den undgik jeg bevidst. Ja. Selvom jeg også nød den, holdt den ikke helt niveau.
Og der er en hel masse running gags.
Altså jeg vil sige, nu fik jeg ikke argumenteret vildt godt for Seinfeld, synes jeg, der er bare så meget at tage fat i. Men ja, jeg tror, vi alle sammen kan vinde om, det er noget, som virkelig er værd at se.
Ja, men altså Seinfeld helt sikkert fra min side også. Mm-hmm. Og dybest set også
Parks and Rec,
ja. Som er, altså jeg slugte den på et par uger. Altså det var... Det er en fantastisk serie. Mm-hmm. Ron Swanson og Andy Dwyer. Altså,
ja, det er jo tre serier, der virkelig har sat raketfart i mange forskellige menneskers karriere, ikke, på sin måde. I øvrigt så nævner du, at George Costanza har haft lidt svært med damerne, men i løbet af de her 9 sæsoner, der har han alligevel haft 47 kærester.
Ja, okay, det er flere, end jeg har haft.
Han klarer det bedre de fleste
mænd. Han har datet 47 kvinder, ikke?
Ja, datet 47 kvinder. Ja. Altså...
Ej, det er sjovt,
jeg kommer til at tænke på Tinder nu.
Jerry har en af kæresten på et tidspunkt, som kun er flot nogle gange. Det er snorligt mørkt, så hun pæ. Men lige så snart der er for meget lys, føler så hun grim. Ej, det er sjovt. Ej, det er fandme sjovt.
Men der er vildt mange gode altså, komiske observationer.
Risk i Subway'en er også et fantastisk...
ja, fordi de aldrig bliver færdige, og de tør ikke at lade det stå.
De tør ikke lade det stå, fordi så piller den anden ved det.
The Newman. Ja. Hallo, Jerry. The Newman og Kramer, der spiller Risk.
Og det ender så først, da han begynder at sidde og snakke lort om Ukraine, Kramer, i Subway'en, hvor efter en vred mand i pelsfrakke rejser sig op og snakker om, at han er fra Ukraine, og han skal ikke sige noget under Ukraine, og bare slår brættet væk.
Ja, det er sjovt.
De der absurde situationer, der også gør Seinfeld så fantastisk.
Ja. Ja, videre fra Seinfeld til Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio.
Leo. Leo boy.
Nu behøver han ikke at bevise noget mere. Nu behøver han ikke
men havde han noget bevis før? Altså, man kan sgu da ikke... ligesom bedømme en mand udelukkende ud for, hvor mange guldstatuer han har derhjemme. Altså, vi må kigge på hans film og sige, at...
Så er han stadig ikke særlig god, jo, hvis han
kun
har... Nej, men det var som om det er taget for meget om sig, ikke, med The Revenant, hvor hans, du ved, er blevet så desperat, at han begynder at spise rådden kød, eller at spise råt kød på sættet, ikke?
Jamen, og... gjorde han det? Er det ikke bare fordi han er skuespiller, som ligesom gerne vil udfordre sig selv? Er det ikke internettet mere, der rigtig gerne vil have Leonardo DiCaprio?
Nej, de spillede i hvert fald også på det i Oscarsæsonen. Det blev nærmest fortrættende at høre den der fortælling om, hvordan Leonardo DiCaprio hård den havde været at filme og så videre. Ja. Altså, det var virkelig det, de spillede på os i hele, altså, der var så meget lobbyarbejde. Det handler ikke om, hvem der er den bedste film nødvendigvis. Det handler om, hvem der er bedst til at overtale folk.
Det er rigtigt, men apropos det, så er jeg faktisk rigtig glad for, at han i Oscar-talen nævner de her Native Peoples. Ja. Og at den faktisk også er tro mod, hvordan folk ligesom opført sig, og det er ikke bare den der stereotype indianer, som man ofte ser i Hollywood. Så det er jeg faktisk meget glad for, som frihedskæmper herovre.
Men jeg havde hellere set, at han havde vundet for en af hans tidligere roller i mine øjne.
Ja,
det var det.
Wolf of Wall Street er et godt bud her.
Ja, altså, jeg synes jo, han burde have vundet på sin første nominering tilbage på
Ja, det havde vi det her diskussion.
På, hvad var den første nominering, også?
Det var Gilbert Grape, hvor han spiller Arne Grape.
Hvad er det ikke det?
Det er i hvert fald hans første større rolle. Og hans rolle var vist jo et... Det var meningen, skulle være meget mindre, men han gjorde det så fantastisk, at de udvidede den. Nok om, om det, lad os... nok om fortiden, det er faktisk om fortiden.
Så fortid. Yes.
Jeg har spurgt jer, hvad synes I, Leonardo DiCaprio, han skal kaste sig over?
Shit.
Som det næste for ham. Skal han fortsætte opad? Skal han tage den ned? Skal han lave ingenting?
Stoppe på toppen.
Hvad siger du, hvad siger du, Carl, til det?
Jeg siger, at... nu har han fået sin Oscar gennem de her intense, alvorlige, tunge method acting. Jeg ruller rundt i mudderet og siger mærkelige lyde-agtige roller, og jeg er lidt træt af det. Altså, nu har vi set, du kan det, Leo. Altså, lad os prøve noget nyt.
Slap af.
Så Leo, kom med en skæv komedie til os.
Ja.
Vi har aldrig rigtig set Leonardo DiCaprio i en komedie. Altså, der har været ting, der har været derhen af. Altså, vi har set ham i en Tarantino-film, der trods alt har noget sjov dialog, men hans rolle er jo på ingen måde for sjov. Vi har også Wolf of Wall Street, som har komedieagtige elementer i sin over-the-top-ting, og man har set sådan, snittet til det i flere andre ting, men han har aldrig rigtig gået komedie. Men jeg vil mene, at Leonardo har både tilstedeværelsen og timingen, der skal til, og så har han ikke mindst fysikken, som er så vigtig, når du er komiker. Og det er jo netop noget af det, han har vist i hans Oscar-kampagne, nu skal jeg snart have den. Altså, vi har tidligere i et andet program fået fremhævet scenen, hvor han er fuldstændig fucked up på stoffer i Wolf of Wall Street og kravler rundt. Det er en fysisk pragtpræstation af en skuespiller. Man sidder også og griner, fordi det er så langt ude. Mm. Og det, altså, komedie kan være meget fysisk, så det vil jeg gerne se ham i. Hvem skulle så lave den? Jeg tænker, vi skal ikke gå fuld over en komedie. Jeg sad et kort øjeblik og tænkte, hvem laver de bedste komedier lige nu? Og så var vi ude i sådan noget Judd Apatow og sådan noget. Det er ikke det, jeg ville se, tror jeg. Jeg tror, vi skal lige lempe ham langsommere ind i den. Så jeg tænker noget Wes Anderson. Mm. Mm-hmm. Fantastisk, fantastisk film med jer. Og han mister også det her sjove på den underspillede facon. Og det er altid sådan lidt skævt og quirky. Men samtidig er der også nogle meget fysiske, sådan, sjove... roller i det, og jeg vil gerne se Leonardo blive smidt ind i hans univers. Alternativt, så smider han ind i Coen-brødrenes univers, når det er bedst og sjovest. Men Coen-brødrene er ofte lidt hit and miss, senest set med hele Caesar. Ja. Så jeg holder på noget Wes Anderson, og så lad os se, hvad Leonardo kan der, og lad os se ham være sjov. Lad os se ham komme med noget nyt.
Interessant bud, Leonardo og Wes Anderson. Komedie. Mie.
Ja, jeg har valgt netop ikke at sætte ham ind i noget, som han ikke har lavet før. Fordi jeg synes bare, det er ikke ham for mig. Og jeg synes, det er netop det, der er fedt, det er, at alle hans præstationer er jo virkelig, virkelig gode præstationer. Så derfor synes jeg, at man skal ligesom lade ham blive ved med at shine, som det han kan. Så jeg har valgt, at han skal spille noget, som jeg har læst på et tidspunkt, han gerne ville. Og det var Rasputin, som man kender fra... de russiske fortællinger omkring ham. Og så synes jeg, fordi han er sådan en karakter...
til den sidste zar-familie.
Lige præcis. Og han er sådan en karakter, som har nogle sindssygt stærke sådan personlighedstræk, som er lige præcis hans force. Og det her med at være sådan skurk, og du ved, rigtig ond, men på sådan en fed måde. Det er en film, jeg selv gerne ville se, hvor man så rigtig meget om ham, og måske ikke så meget om familien, det her, men selvfølgelig er det med, men... Det kunne jeg godt tænke mig at sige. Jeg har ikke så meget mere at sige. Jeg synes, det er spot on.
skal det være sådan en overnaturlig film, eller skal det være sådan en mere politisk film?
Ja, det skal ikke være en overnaturlig film, for så er jeg bange for, at man kommer netop over i for meget sådan noget. Det er fordi, hvis jeg ser Rasputin, så ser jeg for eksempel Anastasia-tegnefilmen for mig. Mm-hmm. Og jeg er bange for, hvis man kommer over i noget overnaturligt, så man tage en drejning, hvor jeg tænker, så er det Johnny Depp i en eller anden mærkelig Tim Burton-film, og det er bare ikke noget, jeg gider at se Leonardo DiCaprio i. Så nej, det skal være sådan rimelig clean cut, down to politisk earth. Måske. Men han har også selv snakket om, at han godt kan lide sådan noget russisk historie og sådan noget. Så hey, jeg tror, det er en perfekt mix.
Endnu et passionsprojekt med Rasputin.
Ja, men det gør han så godt, så hvorfor ikke bare lade ham blive ved med det?
True. Nikolaj, du har noget helt andet til os.
Ja, det er også et passionsprojekt, det er bare mit.
passionsprojekt.
Fedt.
Jeg overvejer lidt nogle forskellige ting her, fordi det er sgu lidt et underligt spørgsmål at få. Ikke? Mm-hmm. Hvordan var det, du formulerede? Hvad er det næste?
Hvad skal Leonardo DiCaprio lave som sit næste projekt?
Okay.
Altså, den kan jo være åben for...
Fordi jeg tænkte sådan...
For president.
Jeg kunne rigtig... Ja, okay. For eksempel, ikke? Jeg har en flot, stor kage med Oscar-statuen.
Jeg overvejede ham også som instruktør.
Ja, okay. Altså, jeg har lige sådan lidt... jeg kunne godt tænke mig at se ham spille Cicero, ham den gamle, ham den gamle romerske statsmand. Jeg kunne godt tænke mig at se Leonardo DiCaprio spille... hvis de lavede en ny tv-serie om, hvad hedder det, ikke en filmatisering, men hvis de lavede sådan en remake af Shogun, kan du huske den, fra 80'erne? Ja. Sådan en tv-miniseries på en små 10 afsnit, som omhandler den her fiktive, jeg tror han er englænder, som kommer til Japan og bliver den første hvide samurai. Ikke?
Det var Lost Samurai, Tom Cruise.
Det ville være så sygt. Det ville være så fedt at se DiCaprio som samurai. Men det er fordi, jeg har noget for samurai. Anyway, det jeg har valgt at svare,
ja,
det er, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se ham spille Yorick Brown, som er hovedpersonen i den her fuldstændig fantastiske tegneserie, der hedder Why, The Last Man.
Ja.
Den er skrevet af Brian K. Vaughan, som lige nu er i gang med måske den allermest anerkendte tegneserie, der kører lige nu, Saga. Og Yorick Brown er akrobat. Jeg mener, hvis nok han er cirkusakrobat. Han har den her abe.
Mm-hmm.
Og de lever i den her verden, hvor at, en dag... Lige pludselig, så dør alle pattedyr med XY-kromosomer. Så alle mænd og alle mandlige pattedyr, de dør på samme dag. Undtagen Yorick Brown.
Og hans abe.
Og hans abe, en passant. Og så lever I den her postapokalyptiske verden, hvor der kun er kvinder. Det er jo postapokalyptisk, fordi der selvfølgelig er sket noget forfærdeligt. Ikke fordi den er, fordi der kun er kvinder.
Det lyder som noget for Leonardo, det der verden kun med kvinder.
Ja, det er jo ikke, det er umiddelbart, ja, hvis de må, det er jo umiddelbart ikke rart, fordi overvej et pres, der må ligge på en mand, og jeg mener ikke sådan noget, at alle kvinderne vil have mig og sådan noget, nej, jeg mener mere bare sådan lidt, hvis du den sidste af noget overhovedet, nu er det bare lige den sidste mand, men hvis du den sidste af et eller andet,
så må vi håbe, tingene virker dernede,
så er det bare ikke specielt fedt at stå i den anden position. Yorick Brown, han er betydeligt yngre, jeg tror, han er de der 24-25 tegnsand, det gør ikke noget, Babyface Leo, han kan skue, han gør det meste, men det er, jeg har det sådan et The Passion Project, det er en film eller en tv-serie, jeg rigtig godt kunne tænke mig at se, de har endnu ikke fået den op at køre, de har snakket om den allerede, 5-6 år siden med Shirley Booth, der var interesseret i at lave den her filmatisering af The Last Man. Men det er en fantastisk god historie. Hvis du er til tegneserie, kan jeg anbefale den. Igen, jeg sidder og bare siger, vi kommer med mine anbefalinger, jeg prøver ikke at vinde. Men Yorick Brown i Why The Last Man.
Skal Leo, han skal signe op på sådan et franchise, altså en serie af film?
Nej, ved du hvad? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se min tv-serie, faktisk.
Ja.
Se den tv-serie, fordi det er jo en postapokalyptisk tv-serie, det er jo science fiction, det foregår i vores verden, vil jeg mærke, men der er ligesom nogle ting, som er anderledes. Castet er jo, eller betalingen til castet er betydeligt mindre, fordi det nærmest kun er kvinder, man skal betale til castet.
Hey.
Desværre er realiteten, at kvinder får færre penge, ikke, for at være lave præcis det samme arbejde til mænd. Så man kan sige, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se min tv-serie. Også fordi der mangler lidt, altså, og om ærligt talt, så er det sådan, om det er den her historie, hvis Leo, du sidder og hører nu, if you're listening right now, Mr. DiCaprio, please think about it, Why The Last Man, look it up online, thank you.
Yeah.
Good luck with the Oscars.
Yes, Mr. DiCaprio.
Jeg håber virkelig, han lytter med.
Det var tre meget forskellige bud, vil jeg sige.
Jeg vil gerne bare lige komme med noget meget negativt til en af dem. Rasputin, så skal vi til Rusland. Mm-hmm. Skal vi så til at sidde igennem en hel film, der foregår i Rusland, hvor Leonardo har en tyk påtaget russisk accent på, for det holder jeg ikke til. Det er jo min store anke mod næsten alle film, der foregår i andre lande end USA eller England, og som er engelsktalende. Altså, det bliver så hurtigt en eller anden form for slem parodi. Bare se den her, hvad hedder den, Child 42, eller hvad der lige er blevet lavet, som foregår i Rusland med Tom Hardy, hvor det er et meget internationalt cast, men de taler alle sammen med tykke påtaget russiske accenter for at få det til at lyde, som om de er i Rusland. Og det fungerer slet ikke. Men omvendt ville, hvis de snakkede amerikansk, det ville jeg heller ikke bryde mig om.
Hvad med engelsk accent? Nogle gange, så laver man sådan nogle pøpisses for.
Ja, men det er kun, hvis det er middelalder, ikke? Eller sådan, så skal vi tilbage i tiden.
Game of Thrones accent.
Nemlig, ikke? Jeg har det sådan, hvis jeg skulle se en film om Rasputin, så lad os da få en fed russisk produceret film om Rasputin. Altså, lad os få det på det oprindelige sprog, så jeg virkelig kan leve mig ind i den her periode og den her figur. Det vil jeg bare være ked af, at jeg skulle se Leonardo lege russer.
Der er en rigtig god tegneserie lige nu, der kører den her Rasputin. Vil jeg bare også lige smide hurtigt.
Jeg vil sige så meget, hvis man nu tager det her hele her med sprog og sådan noget, så vil jeg tage et godt eksempel på en god film, som er The Danish Girl, som er ret aktuel lige nu. Det handler jo egentlig også om en dansker, men de har jo ikke påtaget sig en eller anden. De har hverken prøvet at tale dansk, og har ikke påtaget sig en eller anden dansk accent, eller noget som helst, men det fungerer da stadig super godt, fordi selve historien er så god, den bliver stadig fortalt rigtig godt, selvom det er på engelsk. Så det synes jeg ikke, jeg synes måske ikke, det er det bedste argument i forhold til at se, hvor mange film, som er virkelig vellykket.
Men var The Danish Girl nu virkelig så god?
Men accenten kan sgu ikke være det, der ligger og falder på. Jeg synes, det er en skidegod idé, Mia. Jeg synes virkelig også, at det ville være interessant at se Leonardo DiCaprio. Jeg vil rigtig gerne se ham spille ond igen. Jeg kunne da ikke lide Django Unchained. Faktisk kunne jeg også rigtig godt tænke mig at se en vampyr, når den her vampyr-crazy lige stille roligt dør ud lidt. Så skal han spille sådan en klassisk klam Nosferatu-type, ikke? Jeg får selv af det.
Det kunne være fedt. I am vampire. Det kunne faktisk være virkelig
fedt. Det var så sejt.
Hvorfor er der ikke nogen af os, der har sagt det?
Ja, han skal spille vampyr, ikke?
Også bare for at få,
skal altså, vi bare være enige om det, så bare et lille point?
Det behøver ikke engang være, når vampyr-crazen dør, fordi vi har brug for netop den modsatte vampyr-ting, altså at prøve at gøre vampyren til helten. Ja. Men det har vi jo både set i Twilight, og så har vi set den der Jon Snow-film, Count Dracula, hvad hed den? Den var fandme... Den skulle have været
Jon Snow-film, altså det er ham, der er med inden. Og...
Det er Kit Harington, der spiller en Dracula, og han er den gode.
No. Er det ikke Dracula Untold, den hedder?
Jo.
Dracula Untold, selvfølgelig.
Det den hedder. Og, men altså, vi skal gøre op med, at vampyrerne er nogle gode...
What we do in the shadows?
Men jeg vil sige, hvis man lige skal sådan...
Den er rigtig god film. Man kunne snakke en hel time kun om What we do in the shadows. Ja.
Men jeg vil sige, hvis man skal kommentere på sådan til bare lige også det der med Rusland. Jeg synes, hvis man kigger på The Revenant i forhold... Lad os bare sige, det er den samme, der laver den. Det siger jeg ikke, det skal være, men et forslag. Jamen, jeg siger bare, det er et forslag. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, at vi skal være ham. Men hvis man kigger på og tænker på, om det er Rusland. Du kan da få nogle sygt flotte billeder og sådan noget fra Rusland, og du kan få nogle, de har sikkert nogle vildt flotte slotte og noget, man kan filme på og sådan ting. Jeg tænker, der er masser af flot ved at kunne filme i Rusland. Det er ikke noget negativt overhovedet.
Hvem skulle spille Anastasia i filmen? Har du tænkt over det?
Nej, for jeg tænker ikke, at hun skal... jeg tænker ikke, det skal være sådan centralt. Det skal være en eller anden ukendt. Det skal bare handle om, hvor ond han er.
Okay. Jeg er helt interesseret.
Hvem skal spille Lenin?
Så virkelig skal være sådan, at han skal være rigtig ond, og måske at han har en eller anden sidekick eller et eller andet, som... det ved jeg ikke.
Hvem skal spille sidekicket?
Jonah Hill. Lad os bare tage ordet.
Jonah Hill som den her lille flagermus.
Det var mest, fordi jeg ikke kunne tænke på noget hurtigere, end bare at sige, hvem har været det før?
Skal vi bare vælge Michael Cera nu, vi er ikke?
Jeg synes faktisk ikke, fordi jeg vil gerne selv vinde, men jeg synes faktisk også, din idé lød vildt spændende, netop den her tegneserie-idé. Men jeg kunne godt tænke mig måske bare at se en film med det. Jeg tænker, det bliver... Jeg kan godt se idéen med tv-serien, men jeg føler alligevel, at Leonardo, han er sådan en, der kun fungerer godt på film.
Men sagde folk ikke også det om Kevin Spacey og Matthew McConaughey og Woody Harrelson og...
Men Kevin Spacey kom jo tilbage efter lang tid uden for spotlyset. Matthew McConaughey kom og fik en renaissance. Jeg synes ikke, Leonardo DiCaprio har brug for en renaissance, og jeg synes netop heller ikke, nu vil jeg ind i det, at han har brug for at gøre det samme igen. Lad os da prøve at se. Nu har han bevist sig som det aspekt, der hedder at spille de her dramatiske roller. Jeg vil fandme gerne se ham udfolde sit talent mere, og se ham i en uvant rolle, for at se, hvor langt det her talent så kan bære. Nu har han fået en Oscar, men skal han vinde endnu mere anerkendelse hos mig, jamen, så vil jeg gerne se ham prøve noget nyt.
Klart.
Og der synes jeg, at en komedie kunne være et naturligt skridt til det. Netop fordi det vil give ham nogle nye udfordringer, og det behøver ikke være totalt fald på hele komedien. Men
Wes Anderson... Der er sgu enig med det. Især hvis det er Coen-brødrene, som du...
Coen-brødrene eller Wes Anderson. Men det skal netop også, fordi de kan bringe stadig den her dramatiske alvor og filmkunst ind i det. Samtidig med, at det kan være hyldende morsomt, skævt og rørende. Og jeg kunne virkelig godt se... Leonardo,
men det skal bare være en sindssygt gennem... Altså, det er rigtigt, jeg kan godt se det, men det skal være en sindssygt gennemarbejdet komedie, som nærmest på papiret bliver vellykket, fordi ellers så tror jeg ikke, at... Men så tror jeg virkelig, det er en falliterklæring, ellers
for ham at
skulle deltage
i... Det er netop det, Wes Anderson for eksempel står for. Han laver konstant gennemarbejdet komedier. Altså, alle hans film er fantastiske, og hvis vi skal snakke flotte billeder og så videre, altså Wes Anderson har også en fantastisk, fantastisk film.
Spike Jonze kan også gøre det. Nej, ja. Ved I, hvad jeg kom til at tænke på? Leonardo DiCaprio, han skal være med i en Rihanna-musikvideo. Boom! Sådan der. Skide godt.
Over for Mads Mikkelsen.
Ja. Det er ikke nødvendigvis, men så har han også gjort det. Altså. Ja.
Så kan han også få lov at grinde op af hende, eller blive myrdet af hende. Eller
det er det. Jeg skal lige høre, i forhold til en Wes Anderson-komedie, skal Leonardo DiCaprio dele The Limelight med alle de andre mainstays, Jason Schwartzman og hvad de ellers er?
Det ved jeg ikke. Jeg kunne både se ham i en rolle, hvor den er skrevet til ham, men det er også set, hvordan at Wes Anderson har taget nogle relativt store skuespillere, der er kendt for deres karakterskuespilsarbejde, og puttet dem ind i nogle helt andre roller. Altså lad os tage en fyr, som, hvad fanden er det nu, han hedder? Nej, det er forskelligt, jeg kan huske det. Fight Club.
Brad Pitt?
Nej,
Norton.
Edward Norton hedder han, ja. Som er med i, og nu kan jeg heller ikke huske den film, den hedder
Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom, hvor han har den her rolle, birolle nærmest, som spider-tropfører, som du tænker, Edward Norton, hvad fanden laver han der? Og det bliver enormt morsomt, fordi du har den her dygtige, dygtige skuespiller, der bevæger sig ud på helt nyt territorie.
Ja, det fungerer rigtig.
Og jeg vil jo rigtig gerne se Leonardo DiCaprio gøre noget lignende, om det så er en stor mega-rolle, eller om det bare er som en mere birolle for at bevæge sig blødt ud i det her territorie. Det betyder ikke det store for mig. Det vigtigste er, at det fungerer som film, og det tror jeg, at Wes Anderson vil kunne få det til.
Men Leonardo, han er alligevel en anden kaliber end Edward Norton, ikke, som lavede Hulk, og han har alligevel lavet mange. Altså, jeg synes, noget, der virkelig er kendetegnet Leonardo, det er jo, at han generelt har præsteret rigtig, rigtig godt. Jeg tror, at det er meget få film, hvor man tænker, det var virkelig dårligt, hvor det synes jeg, Edward Norton har lavet meget, der ikke var skrevet.
Altså, men okay, skal vi snakke store typer, der laver noget helt skørt. Nu sad jeg, Jackie Brown var på i forgårs. Og der sad jeg bare og kiggede på Robert De Niro i den rolle, som var så atypisk i forhold til, hvad han har lavet op til. Nu er det ikke en komedie på samme måde, eller sådan, men det er også et eksempel på en skuespiller, der trods alt både bruger de ting, han er kendt for, og som han er dygtig til, men han bruger dem også i en ny sammenhæng. Jeg vil gerne se Leonardo DiCaprio bevæge sig ud i en ny sammenhæng. Mm. Og om han så er for stor til det eller ej, jamen det synes jeg ikke er et argument her, fordi det er mig, der bestemmer, hvad Leonardo DiCaprios næste projekt skal være, og så siger jeg, det her.
Mm. Jeg tror, han selv synes, at han er for stor.
Og jeg synes, det kan fungere, om det så er realistisk, jamen så giver ham da hovedrollen i en Wes Anderson-film, hvis det er det, der skal til. Det vil han også kunne gøre noget fantastisk med.
Wow. Ja, jeg tror, det er det sværeste runde, jeg nogensinde har skulle dømme det her. Sindssygt gode argumenter hele vejen rundt. Det er jo, man kan sige, det ligger jo perfekt det der med at sige, at han skal være ond igen, ligesom han var ved Calvin Candy, hvor der er mange, der synes, han skulle have vundet den her Oscar, ikke, for Django Unchained. Så jeg kan godt se Rasputin, for han har også selv sagt det, og han får lov til at spille hovedrollen igen, og han får ligesom lov til at fortsætte opad. Men samtidig så er det også bare perfekt at sige, at nu har han ligesom ramt toppen, så nu skal han prøve at tage den lidt ned og prøve måske at blive med en karakter i lidt længere tid på tværs af en tv-serie for eksempel. Og selvfølgelig også det der med at for fanden takle noget komisk i stedet for at spille de her, du ved, de her, hvor han skal act harder, som de gør grin med i det her computerspil, der kommer til browseren.
Nå, hej, det her, det er
ja, de fantastiske, alle computerspillene, der var, hvor han skulle jagte Oscar'en, og kravle, sådan en savlende type efter en Oscar. Ja, det var, ja, sidespring. Dem har vi mange af i dag.
Det synes jeg godt nok, det er... Ja... Jeg hørte ikke helt nok
overfra. Tiden løber godt nok også fra os i dag.
Ja, det må nok sige. Men det var simpelthen så spændende med de her sitcoms. Nikolaj, jeg synes ikke, jeg hører helt nok fra dig omkring Leonardo, der bevæger sig ind i tv-serier, og hvad man kan få ud af ham, der spiller sammen med kvinder kun og en abe.
Altså, jeg synes, der besvarer du faktisk lige... Han spiller kun mod kvinder og en abe, og det skal jo selvfølgelig være en rigtig abe. Ikke sådan en CGI-grøn abe. Forget about it. Det skal være sådan en rigtig en. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, de der. Det er ikke en cappuccino-abe, men det er en eller anden lille abe. Det skal være sjovt. Han har også en sjov karakter, Yorick Brown. Og så selvfølgelig så har han også bare den her tristhed, fordi han ikke forstår, hvorfor han og hans abe er overlevet. Hvorfor de er de eneste, hvorfor det her overhovedet er sket, ikke? Så den handler selvfølgelig om at finde ud af, hvorfor verden ligesom er gået under, ikke? Men også bare overleve.
Jeg tror, Carl, desværre, du tager lidt på, på det her problem med Wes Anderson og hans, der hvor Wes Anderson er lige nu i hans karriere med hans store ensemblefilm, der ville det være svært for mig at se, og for alle tror jeg, at se Leonardo DiCaprio passe ind i sådan en stor ensemble, så Mie, hun får pointet på Rasputin.
Jeg troede faktisk, Nicolai ville få den, fordi jeg selv var sådan et, wow, det gad jeg godt at se. Ja.
Men det kommer sgu, han kommer ikke til at besøge den samme karakter i mere end altså en outing, tror jeg, Leonardo DiCaprio lige foreløbig.
Han er ikke på TV-serien.
Bare lige sige, bare vent. Trust me, HBO, FX, et eller andet. Boom,
om 10 år, ja.
Men når han laver en J. Edgar failure igen, så kan det være, han kommer ned på tv-serien.
Og jeg gider ikke se ham i flere biopics.
Nej.
For guds skyld. Så, derfor, så har du lige valgt en, men
jeg vil gerne. Jeg synes, han gør det jo pisse fedt hver gang, og filmen er mega fed hver gang. Så
men i øvrigt er vi alle sammen enige om, at han skal være en vampyr med det samme.
Ja, han skal være ond Dracula.
Und Dracula.
Ja, enten Dracula, Graf Orlok.
Vlad the Impaler.
Der burde sidde sådan en tilrettelægger og sådan nogen herinde, som ligesom kunne suge af lidt.
Bringe det videre,
ja. Nå.
Nu skal vi høre lidt om, om sjove skuespillere af på Wes Anderson. Komikere har forsøgt sig utallige gange med forskellige varierende succes og begive sig ind i film og tv. Og jeg spurgte jer, hvem har gjort det bedst? Hvilken komiker har fået den bedste, har lavet den bedste præstation som skuespiller? Og Mie...
Ja, jeg synes, det var vildt svært. Der er jo sindssygt mange, synes jeg. Jeg har valgt Maya Rudolph i den her film, der hedder Away We Go, og hun er fra SNL og var med i blandt andet Bridesmaids, og hun er med i den nye Sisters, der kører, eller lige har kørt næsten. Så man kender hende mest fra sådan noget SNL, og hun er altid sådan ret overdrevet, synes jeg, i hendes måde at være sjov på, og det er meget sådan... karikeret, når hun gør det. Og her der er det meget modsat, fordi hun har lavet sådan en meget... det er sådan en indie-comedy-film, så den er stadig sjov, men det er, hun er virkelig relatable. Og hun har en helt vildt meget dybde, og den måde, hun er sjov på, det er ved at være rigtig underspillet i filmen. Det er sådan en underspillet måde, hun gør det på. Og hun er sådan... Jeg kan lige kort hurtigt sige, hun er gravid og rejser rundt med hendes kæreste, som er Krasinski, der spiller kæresten. Og så udvikler hun sig igennem filmen, fordi de ved ikke helt, hvor de skal settle down, fordi forældrene flytter helt vildt langt væk. Og hun bærer bare den her karakter på en helt vildt fed måde, og hun bærer ret meget filmen. Fordi filmen er egentlig, har mange af de her elementer at være sådan noget sjov via sådan noget, og børnene forstår ikke, hvad jeg siger, han har helt vildt store ører, altså sådan, du ved, sådan lidt åndssvagt. Hvor hun er det modsatte af det, og hun er meget modsat af det, hun er i Sisters og Bridesmaids, hvor hun egentlig også gør det rigtig godt, men jeg synes bare lige, Away We Go er den sådan, en af de steder, hvor hun shiner mest. Og det er, fordi hun giver sådan... Man føler med hende, når hun er frustreret, når hun er forvirret, når hun er glad, og når hun er ked af det, og man får det hele ind under kroppen selv. Så det er bare en anderledes rolle, hun er med i, og hun er sjov, men ikke kun sjov. Så det var bare hurtigt det.
Maya Rudolph i Away We Go.
Yep.
Nikolaj.
Louis C.K. Mm.
Louis.
Brother Louis.
Dejlig mand.
Louis C.K. Louis. Simpelthen. Det er... det er faktisk min favorit tv-serie nogensinde. Ikke?
Hold da. Den er altså også god.
Den kunne man egentlig også have kaldt en sitcom.
Ja, yeah. Det kunne man godt. Det kunne man et eller andet sted godt.
Din favoritserie, men ikke din favorit sitcom.
Ja, men sådan er det jo nogle gange. Ja. Altså, en af mine favoritfilm er The Empire Strikes Back, men det er jo ikke en af de bedste film, jeg har set, nej, kan man sige. Så jeg prøver lige så meget at skrive det på den måde. Mm-hmm. Men nej, altså Louis C.K. Louis.
Og han laver alt i den her, og udover spil, jo.
Han skriver det, han instruerer det, han klipper det. Han har skåret meget mellemmanden væk, så mm-hmm. han også sætter prisen på afsnittene. Det kommer selvfølgelig ud på det er rigtigt, det gør det. Men det må alligevel sige meget om en mands skuespillerpræstation, hvis der er, han også kan formå at gøre alt muligt andet rundt om os. Vil jeg bare lige pointere.
Ja.
jamen altså... Louis handler om ham her komikeren igen i New York, ligesom Seinfeld, som er fraskilt. Han har to rigtig søde piger, og det handler bare om hans liv. Og det er modsat Seinfeld ikke er show about nothing, but a show about everything. fordi at der er så mange lag i det her, og der er så meget inspiration ikke bare i serien, men også bare i karakteren Louis. Det er ikke bare Louis C.K.'s egne dæmoner, som kommer til udtryk, men det er også ligesom fortællinger, han har haft med andre folk, og kan man sige materiale fra stand-up shows, han ligesom prøver at gennemleve i de her scener, og samtaler, han har haft med sine venner og fellow comedians og sådan noget. Jeg synes bare, jeg synes det er godt. Jeg synes, han er rigtig, rigtig god også. Jeg havde sgu aldrig nogensinde regnet med, at Louis C.K. ville være så god skuespiller. Ikke? Det vil jeg sige, det siger jo også noget om manden, at han så både har lavet noget med Woody Allen, og han er med i den der, American Hustle. Der har han også holdt i
den. Og så har han lavet den der Lucky Louie, som er den totale sitcom-parodi.
Ja, ja, det er bare, lad os bare glemme Lucky Louie. Lad os bare lige glemme Lucky Louie, bare lige kun snakke om Louie.
Lucky Louie er
også med i han er også med i den nye, han er med i The Big Short også, jo, han ikke det? Tager helt fejl, at Louis ikke er med i The Big Short? Hvordan er han med i nu?
Så har han lige lavet sin nye webserie, som også har fået fantastisk meget vores.
Jeg har endnu ikke set Horace and Pete, været sådan, jeg vil gerne have, der nogle afsnit, så jeg ligesom kan dykke rigtig ned i det, fordi det der gør, jeg har set Louis, jeg tror, jeg har set det 4 gange, jeg har set det 2 gange sidste halve år, jeg synes bare, det er godt, jeg synes fandme også bare, han er god, han holder det eddermænd bare, og især hans samspil med en type som Pamela Adlon for eksempel, er jeg rigtig, rigtig glad for. De har et rigtig, rigtig fedt forhold til hinanden. Nogle gange vil hun ham gerne, andre gange vil hun ikke. Og han forstår ikke, han kan ikke helt finde ud af, hvordan han skal reagere på det. Det er noget, jeg selv har haft nogle kvaler med også. Det er ligesom at forstå det modsatte køn.
Han har været med i Trumbo, kan jeg sige.
Han er med i Trumbo, præcis, ja, tak.
Så snakker Oscar-film.
Det her forhold, han har med sin døtre jo, som, han har selv 2 døtre i virkeligheden. Der er 2 skuespillere, der spiller hans 2 piger, og det er ligesom sådan lidt nogle fiktionaliserede versioner af hans virkelig døtre, men alligevel så ikke, og sådan noget, og jeg synes bare, det er rart. Jeg synes, det er rigtig, rigtig rart. The Hamptons er et fantastisk godt afsnit, hvor han møder Jerry Seinfeld, hvor Jerry Seinfeld, han ligesom giver ham et job, hey, du skal komme og holde noget stand-up til det her kæmpe store mansion, den her fest, der er i The Hamptons, ligger lidt uden for New York, du ved, ja, yeah, han siger ikke så meget andet. Dukker Louie op i altid en t-shirt og et par bukser og sådan noget. Og så er der bare vildt mange sportsvogne og lækre damer og hvide mænd i dark suits og sådan noget. Hvor Jerry Seinfeld er sådan, hvorfor dukker du ikke op i noget pænere tøj? Og så Louie bare sådan, nej, du sagde det ikke til mig og sådan noget. Og så står han der, og så bomber han bare. Han gør også grin med sig selv. Altså, det er jo ligesom en ting, er ligesom at kunne spille en karakter, der minder om sig selv. En anden ting er ligesom også at have en selvironi med, når man gør det, ikke? Ja. Han spiller ligesom en version af sig selv, hvor han er jo måske verdens bedste stand-upper, ikke? Men han laver også afsnit, han laver scener, hvor han er dårlig til stand-up, hvor folk ikke griner af ham, eller hvor han ikke kan få noget at levere det ordentligt, eller sådan noget. Det er bare, han har så meget selvindsigt, den mand. Jeg får gud om lidt. Jeg er lidt en fanboy.
Det er godt at høre, og det er skønt at have en fanboy i studiet. Carl, er du også en fanboy?
Jeg ved faktisk ikke, om jeg er en fanboy overfor ham her. Altså, jeg kan godt lide ham. Og nu vil jeg gerne bare lige også have props for, hvordan der løber en eller anden rød tråd gennem mine svar.
Ja, på trods af,
at der nævner jeg lige lidt til det sidste. så snakkede vi lige Wes Anderson, en af hans store, gode skuespillervenner, om man så må sige. Det er Bill Murray.
Yep.
Det er så ikke en Wes Anderson-film, vi er ude i her. Vi snakker Lost in Translation. Når Mie nu sad og snakkede om at bære en film, jamen altså, her har vi et eksempel, hvor Bill Murray er filmen. Punktum. Filmen er jo på en eller anden måde en meget sådan langsom oplevelse. Meget Sofia Coppola-sk, og det kan man mene om, hvad man vil. Hun har skrevet den til Bill Murray, det vil sige. Hun ville ikke have lavet den, hvis ikke han havde sagt ja til rollen. Og gudskelov for det også. Fordi at han går så meget i et med rollen. Altså, han er den ikke bare. Det er som om, han lever den. Og vel at mærke ikke i den her... rød tråd, Leonardo i Revenant-fasong, hvor det handler om det ydre og hvor ekstremt det man har gået igennem og så videre af. Nej, det er nærmere omvendt, sådan indvendigt. Han, altså, den her rolle, som han har, Bob Harris, som er den her skuespiller i en midtvejskrise, der er i Tokyo for at indspille en latterlig whisky-reklame for noget japansk whisky. det er på en eller anden måde den her triste klovn, som Louis måske også en gang imellem rammer ind i, hvis vi så igen skal sammenligne. Men det er den her fantastiske skildring af en midtvejskrise, ensomheden, og så det her platoniske venskab, han udvikler med den her meget yngre kvinde, hvor en dårligere film ville have gjort det sådan romantisk. Det styrer den lidt udenom, og samtidig så er der stadig den der, hvad skal man sige, tvetydighed meget af vejen igennem. Vi får både glimt af den her klassiske Bill Murray-type, vi kender. Den her selvtilfredse, lidt smuk Joker-type. Men det er kun en gang imellem, de kigger frem gennem den her ellers sådan ret tykke tåge af melankoli, ensomhed og måske endda apati. Altså, at han bare sidder og betragter verden. Og rigtig meget af tiden, der gør han jo ikke så meget, og alligevel gør han enormt meget. Han sidder der, han er der bare, han eksisterer bare i den her film. Og så er han blevet sat i det her scenarie, som så kører rundt om ham, og det er så fantastisk. Så får vi komedietingene også, trods alt i whisky-reklamen, hvor han skal optage den, hvor der står en japansk instruktør og sådan siger 100 linjer af et eller andet, og så kommer der en oversætter og siger, du skal lige dreje dit hoved lidt mere til venstre, ikke? Og hans reaktioner på det er fantastiske, og der viser han jo, han viser både sin komiske timing og så noget helt andet, noget meget dybere og noget meget mere smertefuldt på en eller anden led. Og på en eller anden måde er rollen rigtig meget ham selv, som jeg snakker om. Altså, man kan godt se noget Bill Murray i den, men på den anden side er det overhovedet ikke Bill Murray, fordi hvis man også har set, hvordan han er i privat, og man så må sige, det man kan se af det osv., så er han jo ikke den her type. Så det er noget nyt, og noget, som man ikke havde forventet af ham på det tidspunkt. Og så har han også lagt en eller anden form for grobund på hans senere karriere efter det punkt, hvor han har kunne tage de her lidt mere tydelige roller, der ikke er straight-out komiske. Der er bare en eller anden, der er noget meget, 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 meget dybt i hans skuespilspræstation, og han bliver i et med den her rolle, han er den her rolle, han lever, han ånder den, han eksisterer i den. Og jeg synes, det er så fantastisk, det er fascinerende, man kan ikke tage øjnene fra ham. Og jeg tror ikke engang, filmen er, altså det er langt, langt fra en af mine yndlingsfilm, men hvad angår skuespilspræstationer, er det måske en af mine yndlings skuespilspræstationer, fordi der er noget så dybt, 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 dybfølt ensomhed og menneskeligt i ham, som jeg virkelig bare er ramt af, bare når jeg sidder og snakker om det og tænker på det. Det er en fantastisk præstation.
Ja. Tre komikere, der laver noget lidt melankolsk, kunne man nok sige.
Mm.
Det er den...
Det, jeg vil ikke sige, det er melankolsk så meget hos mig.
Nej,
apropos...
Det er en blanding af mange følelser. Det er ikke decideret melankolsk.
Så Maya Rudolphs styrke er, hun kan lidt mere end...
Jeg føler, hun kan mestre mere end mange kvindelige komikere, vi ser i film, kan. For jeg synes tit, at især kvinderne, hvis man kigger på Amy Poehler, som jeg elsker, og jeg lige snakker om Parks and Rec, det er meget den her meget typiske måde at skulle være sjov på som kvinde, man bliver castet til i film også. Hvor her, der synes jeg, hun leverer noget helt andet, end det man ellers får, også fra, hende, der egentlig havde hovedrollen i Bridesmaid, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder.
Kristen Wiig,
for eksempel. Altså, som senere har fået nogle rigtig gode roller, men hun leverer noget andet, end hvad man ellers får fra kvindelige komikere. For eksempel Amy Schumer har jo bare leveret en helt vildt sjov sig selv karakter i Trainwreck, men det adskiller hende jo ikke fra det, hun var før. Og det synes jeg, at Maya Rudolph adskiller sig fra noget, hun var.
Det synes jeg, alle vores eksempler gør, i øvrigt.
Mm.
Ja.
Jo.
Maya Rudolph har jo også lige været med i A Very Merry Christmas, for igen at lige lave røde tråde.
Den er den.
Jeg har ikke set den endnu.
Ikke særlig godt, kan jeg
sige.
Jeg synes, det var imponerende dårligt.
Nå, okay.
Og i film har man også en mand som Jeff Daniels med, som også er en komisk skuespiller, der har fået nogle mere seriøse roller. Nå, det var et sidespring igen. Mm-hmm. Det var bare, og det, der er rigtig mange eksempler på det. Altså, vi kunne også have gået Robin Williams, vi kunne have gået Adam Sandler, når han for en gang skyld beslutter sig for at spille skuespil.
Puha. Adam Sandler spiller vel altså lidt den samme rolle, ikke det?
Jo, det er altså det. Det
er så usympatisk.
De fleste af de her komikere, de har jo alle sammen...
Så er der jo Punch Drunk Love.
Lige præcis, man finder Punch Drunk Love.
Og så er der også, hvad den hedder, Rain Over Me, som også er ret
rørende. Det er rigtigt, det tog rigtig, rigtig
godt. Men det er jo netop også et eksempel på en mand, der kan mere, end man troede, han kunne. Og man kunne næsten ønske, at Adam Sandler ville indse det, men det vil han så ikke, i modsætning til nogle af de andre. Det var igen et sidespor. Jeg synes, det er svært at argumentere mod det, fordi jeg har ikke set den her Maya Rudolph-film, så det er svært at sige noget imod det. Så skulle jeg begynde at sådan noget IMDb ratings på filmene og så videre. Der har min film en bedre rating end din, men det er jo et pseudo-argument uden lige. Det er også svært at sammenligne med Louis, som er en tv-serie, og som stadig er den her sitcom alligevel, hvor han også får lov at være rigtig, rigtig meget sjov, rigtig ofte, men den har også helt klart de her fantastiske ting. Det er svært for mig at argumentere mod, at jeg også er gode valg. Jeg kan kun argumentere for, at jeg synes... Det Bill Murray gør i Lost in Translation er så vanvittigt rørende en præstation, og vanvittigt dyb en præstation. Altså, det han er den her film, og det synes jeg virkelig... og han er den på en anden måde, end for eksempel Louis er.
Jeg slukker for FM-båndet til jer, der lytter derude, så kan I lige hoppe over på internettet.
Ja, altså... Og Louis er selvfølgelig også hele Louis-serien, men det er på en anden måde på en eller anden måde. Jeg synes bare, at den præstation, Bill Murray har i Lost in Translation, den er så dyb på en eller anden måde. Så jeg synes, det er der, jeg har den. Altså, jeg tror ikke engang, jeg kan sige mere andet end, at jeg...
Du har også sagt det rigeligt, Karl.
Jeg tænker også, at...
jeg skal holde stemmen varm, eller så det er.
Ja. Sikke en omgang.
Ding, ding, ding.
Har varmt herinde efterhånden.
Ja, det er jo nok at sige. Vi er også tæt på at være færdige, selvom vi mangler et helt spørgsmål.
Det kan vi gøre meget kort. Jeg gør mit svar meget kort.
Mit er også kort på den. Så det.
Og jeg kan også gøre min bedømmelse enormt kort, fordi det er Nikolaj, der vinder det her spørgsmål med bedste performance for en komiker. Og det er jo... og det er jo lidt det her med, at en skuespilspræstation, der kan fungere på trods af, at man skal være så meget andet, det giver noget klar forskring.
Men ikke kun det. Jamen, jeg forstår godt, det var også en vigtig point, jeg havde, men vi kan ikke bedømme hans skuespilspræstation ud fra alt det andet, han også har lavet, du ved.
Nej. Altså, det er selvfølgelig
men det siger alligevel meget om, at han kan blive ved med at levere varen på skuespilfronten, samtidig med, at han skal lave alt det andet arbejde bagom kameraet. Ja. Det var mere det.
Og man kan sige, at de små beslutninger, han træffer undervejs, det er jo ikke noget, som man kan sige, det er instruktøren, der har fundet på det, fordi det er jo ham, der er instruktøren også, ikke så? I øvrigt en fun fact omkring den her Louis, det er jo, at hende Pamela, som spiller en... Pamela Adlon, som spiller en vigtig rolle sidst i serien, hun var jo også med omkring i Lucky Louis.
Hun spillede kone i Lucky Louis, ja. Hun er vist også executive producer på serien. Og så er hun mest kendt for at være med i Californication, ikke?
Californication, ja. Der spiller hun Marcy Runkle.
Ja. Ja. Godt så Nikolaj, du får aftens tredje point.
Tak.
Afgørende runde.
Så vi har faktisk alle sammen point lige nu.
Ej, man skulle tro, det var planlagt.
Mind blowing.
Hvor mange gange har vi sagt det?
Det er ikke ligesom wrestling.
Jeg havde næsten håbet på at lean back, fordi at det, jeg har lavet nu, ikke er særligt. Ah, det skal jeg ikke sige, men jeg havde næsten håbet på bare sådan tænkt, yes, det er vi.
Jeg har spurgt jer, hvad er den mest overvurderede tv-serie? Mm-hmm. Nikolaj.
Gotham. Gotham. Simpelthen. Det er en Batman-serie uden Batman. Det er det første. Jeg er nørd. Jeg er rigtig stor Batman-nørd. Bare det patetisk at lave en serie om Batman, hvor konceptet af Batman ikke er med, men det er alle de andre. Altså, jeg forstår ikke den her idé om, at vi skal se alle skurkene ligesom blive, hvad de er, uden at Batman kan være katalysatoren til det. Ikke? Mm-hmm. Det er jo en af de fundamentale elementer ved Batman-mytosen og ved hele den her hele det her, kan man sige, det er jo ikke nødvendigvis et dilemma, men hele det her problem, der er omkring Batman. Fordi hvad nu hvis, at Batman var skyld i, at der blev ved med at være kriminalitet, og ved med at være de her freaks i Gotham City? Hvad hvis han er ankeret, der blev ved med at ligesom få folk til at komme og være challengers, og kommer til ligesom, han ligesom er det, der gør, at folk bliver sindssyge i den her by? Lige så snart vi kan have en The Riddler, vi kan have en The Penguin, og vi kan have alle de her mennesker, vi kan have en Catwoman, uden at Batman er der, så er bare sådan lidt, så har jeg sgu ikke fattet den. og det sjove er, at det er jo sådan lidt et kompromis. De prøver ligesom at indføre mange af de her karakterer, men så alligevel ikke. Der er ham her, typen, der hedder Jerome, som i bund og grund er Jokeren, men han er ikke Jokeren. Fordi han bliver ikke kaldt for Jokeren, han er ikke som sådan noget visuelt, der skulle bare... på, at han er Jokeren. Han griner bare. Han er forfærdelig skuespiller, ham der spiller ham. Han spiller fuldstændig lige op af Heath Ledger.
Ja.
May he rest in peace. Og så dør han også. Spoiler alert.
Så han gør slet ikke ved Jokeren.
Jeg har så ikke tænkt mig at mere af den serie.
Nej, men stop endelig. Jeg kan overhovedet ikke, altså som Batman aficionado, som Batman semi-ekspert herovre. Jeg kan overhovedet ikke anbefale sig Gotham. Det spilder tid. Der er selvfølgelig nogle fede elementer, og der er nogle gode skuespillerpræstationer også. Også en ting, hvorfor er det, man caster? Hvad er det, han er med i? Ham, der spiller James Gordon, er det The O.C.?
Ja, Orange County.
Hvorfor har han ikke noget mustache? Hvorfor har James Gordon ikke en skorsnegl? Hvad sker der? Hvad er det for noget? Altså, og det var sådan, ej, det kan jeg ikke. Og det er ikke, fordi jeg er Batman-puritan, og det er jeg ikke. Nu har jeg læst rigtig meget Batman, jeg har set rigtig meget Batman, så jeg er godt klar over, at der er forskellige versioner af det og sådan noget, men hvis man fuldstændig misforstår det her grundkoncept med, at Batman jo i bund og grund er skyld i, at den her by er, som den er, hvis det ikke er med, så er det faktisk ikke Batman, det handler om.
Nej.
Så, det var bare lige det, jeg ville sige. Det var min rant.
Den mest, ja, det synes jeg var fremragende.
Og folk ser det. Der er en anden sæson, og folk ser det, og folk snakker om det, som om det er en ting. Råb det.
Ja. Hvad siger du, Mia? Hvorfor en overvurderet?
Jeg er lidt sådan bange for at sige det næsten, for det kommer selvfølgelig an på, hvem
det er. Ja, det kommer an på, hvem der sidder i studiet.
Ja, jeg har valgt The Walking Dead. Okay, der var jeg heldigvis...
Nej, det er okay. Jeg elsker
zombier, men jeg overvejede den også.
Der var ikke nogen ramaskriter. For mig så er det rigtig meget det her med, de dør. Nærmest alle karaktererne bliver skiftet ud. Så man kan jo ikke få noget forhold til de her karakterer overhovedet, for det første. Og det er ikke, fordi man nødvendigvis skal det, men det er svært at se en serie, hvor der ikke på en eller anden måde er en lille gruppe mennesker, som hele tiden, eller i hvert fald et langt stykke af vejen, er med. Fordi du bliver rigtig ligeglad med de her karakterer. Det er jo lige meget, hvis de alle sammen dør og bliver skiftet ud, anywho. Og det er egentlig mit sådan meget store... anker omkring hele serien. Jeg synes, det synes jeg ikke fungerer, og jeg synes, den er sikkert fin nok på mange måder, men jeg synes, den er alt for overrated i forhold til, hvad det er, der sker i den serie.
Ja. Carl?
Så er vi tilbage ved sitcom og min lovede bash på New York, og nu er vi venner i New York.
Hvad siger du? Hvad er det, du siger nu?
Jeg siger, I Met Your Mother.
Nå, okay.
Vi troede lige, det
var. Jeg troede,
det var Girls.
Nej, vi snakker How I Met Your Mother. Der vil jeg sige, jo, de første 2-3 sæsoner føltes egentlig meget friske. Jeg havde persongalleri, man engagerede sig. Jeg synes, de var virkelig, virkelig morsomme. Det synes, var præmissen et sjovt, skævt take på formatet, ikke? At man sad og gættede med, hvem er den her mor og så videre. Men som samlet helhed, så lever serien slet ikke op til den hype, den har fået. Eller den IMDb-rating på 8,4, som den har.
Ud af 100? Eller ud af 10?
Ud af 10.
Nej, okay.
Og det burde være en hel del decimaler lavere, eller måske endda et helt nummer lavere. Vi skal ned i 7'erne i hvert fald. Mm-hmm. Seriens succes, synes jeg, bliver også dens fald. Den præmis, den har, men nu skal vi høre, hvordan jeg mødte jeres mor. Den var aldrig lavet til 7 sæsoner. Eller meget det var, den kørte. Jo længere hen vi kommer, jo mere fyldt får vi. Vores sympati for figurerne forsvinder, fordi jokes bliver genbrugt, storylines bliver genbrugt, det hele bliver udvandet og falder i kvalitet. Og desuden så bliver enhver personlig udvikling, figurerne nogle gange måtte gennemgå, den bliver konstant nulstillet igen. Faktisk bliver personerne værre personer, end de var i forvejen. Der er ligegyldige storylines, der tilføjes, vi træder i vandet, vi mister fokus, birollerne får alt for meget plads, Barney Stinson-syndromet, kan jeg kalde det. Hvor man opdager, at den her biff-person, som hedder Barney Stinson, den havde sgu meget succes. Fuck, vi må bruge ham rigtig meget, og så overbruger de ham fuldstændig. Mm-hmm. Og det kommer nærmest mere til at være The Barney Stinson Show, end det kommer til at handle om, hvordan Ted mødte den her forbandede mor. Til sidst kommer vi så til slutningen, som er verdens værste slutning på en serie i mine øjne. Jeg vil så sige, at efter 7 sæsoner skidt den og vendt den, så kunne det kun ende skidt, fordi den er blevet trukket ud i så lang tid. Hele sidste sæson er en parodi, der foregår over en dag og bygger op til et bryllup, hvor man så på de sidste 10 minutter får at vide, at det holdt ikke alligevel. Spoiler alert, sorry. Det fungerer bare ikke, og den er blevet hyldet som den bedste moderne sitcom, og jeg ved ikke hvad, og fik så meget succes, at den fik de her 7 sæsoner og så videre, og jeg synes bare, at den er dybt, dybt overvurderet. De første 2 sæsoner var gode, måske sæson 3, ellers er den ikke.
Det er sjovt, jeg var lige ved at vælge den der også.
Jeg var lige ved at vælge den.
Drop the mic.
Ja, okay, fint.
Og den sidste, den overvejede jeg ikke engang. Gotham, fordi... jeg ved ikke, om den er overvurderet, for jeg vidste ikke, den var vurderet. Altså,
det er den desværre.
Jeg synes, det er en lortesag. Jeg synes også, den fik relativt lungne anmeldelser, da den kom. Og sådan, så på den led, så ved jeg ikke, om den passer ind i overvurderet-kategorien på samme måde. Jo, den er blevet forlænget med en sæson og så videre. Der er folk, der ser det. Men det er der sgu med ret mange store serier. Og jeg tror ikke så meget, at folk ser den, fordi de synes, den er god nødvendigvis. Men netop fordi... Det trods alt er det der løfte om Batman, som du så agiterer mod. Men det er trods alt alligevel det, jeg tror, der gør, at den har fået ratings nok i sin første sæson, til at det går. Og jeg tror heller ikke, det går i længden. Jeg vil ikke sige, at den er overvurderet, fordi jeg synes ikke, den er vurderet. Ellers er jeg enig i, at det er en lorteserie, skodserie. Men,
ej, det, ja, den er vel vurderet. Men ja, okay. Jeg forstår godt, hvad du prøver at sige med ja. Det, men udgangspunktet i den er vurderet.
Ærligt til Robert Kirkman, tegneserien, han er rigtig glad for at skrive tale. Han er også glad for at slå sin karakter ihjel. Men hvis du har et afsnit på 50 minutter, og folk ikke laver andet end at tale, så er det bare en lille smule stener.
Mm-hmm. Og jeg
det
synes...
Det eneste, som er Walking Dead's force, hvis man skal sige noget, det er jo kun, det er jo de her finale afsnit, de har. De er altid ret gode. Og det er jo også det, der er ærgerligt, ikke? Det er sådan der, de sådan shiner. Synes jeg i hvert fald personligt, det er der, de oftest har noget. Og det er kun for at sørge for, at der er noget, hvor man tænker, ja, yeah, jeg skal se det alligevel. For så glemmer man alt lortet, der har været imellem. Og så tænker man, okay, så skal jeg alligevel se det næste gang. Altså når næste sæson kommer og sådan noget. Men jeg synes, det er et stort problem, at man ikke har, at karaktererne på den måde bare sådan flyder lidt ud. Fordi jeg kan godt lide at have i hvert fald bare, og når bare et par stykker, som man på en eller anden måde får et eller andet forhold til, eller får en eller anden sådan...
Men har vi ikke fuldt... Altså, Rick og Glenn har været med siden første sæson. Maggie har været med længe. Carol, eller hvad hun hedder.
Jeg synes bare, at det der med, når de dør på den måde, så bliver jeg bare ligeglad, for jeg forventer bare, at lige meget hvad, så dør de på et eller andet tidspunkt. Jeg bliver ikke overrasket over, hvis nogen af dem dør. Jeg tror, det er det, der ødelægger for mig, det der twist med, at okay, wow, what, hvorfor dør han? Altså sådan hele den her Jon Snow-agtige, fuck, hvad sker der?
Han er ikke
det kommer
død.
Der. Nej, men der kommer jo ikke de momenter i serien,
eller jo,
når
død,
det er, man bare forventer, at de dør. De momenter kommer ikke til at være der.
Men undskyld, hvis der var det der med Glenn, hvor han røg ned for trucken, ikke?
Ej, det var et cop-out.
Så han ikke død alligevel, ikke?
Det er altså ærgerligt,
når han prøver at få den effekt for folk, men de så ikke... Følger det helt ud.
Der burde de have dræbt ham, hvis vi snakker til det. Være, men, ja. men der vil jeg også, mene, at præmissen er, at de lever i zombie apocalypse. Så jeg synes, det er en forfejlet kritik at sige, at der er for mange, der dør.
Nej,
fordi det er jo hele præmissen.
Nej, altså, fordi en zombie apocalypse, det er jo sådan en threat, der sådan er ongoing.
Ja, så det er derfor er der hele tiden folk, der dør.
Ja, men det er jo også noget, du på en eller anden måde kan undgå. Fordi det er jo en slags virus, det er jo noget, du ved... Ej, det synes jeg er forkert. Jeg synes, det er jo sådan en sløv trussel.
Jeg tror, jeg afbryder...
Det gør du bare.
The Talking Dead her, fordi vi er...
That was hurtful.
De har jo et spin-off taleshow, der hedder The Talking Dead. Så.
Ja, det kommer efter hver afsnit.
Ja, og de sidder og diskuterer det, så er der mere snak om, hvorfor snakkede de om det her?
Og det er resulteret i, at Screen Junkies, vores gode venner her, de har lavet et bashing dead show, hvor de snakker om, hvad der er dårligt.
Det er jo ikke sammenlignet med noget, der er dårligt.
Jeg synes, altså, det er en interessant pointe, det her med HBO-grebet om at dræbe karaktererne. Men problemet er bare, at vi har jo en serie som Game of Thrones, som fungerer enormt godt ved det her greb i virkeligheden.
Det er fordi, det er gjort på
en måde. Ja, det kan man sige. Ja, det er rigtigt, det kan man selvfølgelig sige.
Spot om Game of Thrones kommer til at løbe af sporet nu, når de ikke har noget på.
Ja, de ikke har noget.
Nej, lad os bare tage det selv roligt. Vi bliver nødt til bare at holde hinanden i hånden og bare håbe på det bedste.
Ja.
Virkelig.
Ja, og ellers så kan George R. Martin forhåbentlig gøre det godt igen, inden han, altså forhåbentlig får han skrevet en bog, inden han krasser af.
Ja, det må han slet fandme med til at...
Folk troede, han var død, da George Martin...
Ja, det bliver det rigtigt.
Så var der en masse fans, der gik i panik.
Altså, det er sgu da også bare ærgerligt, at Billy Producer han døde, men sådan går det jo også alle
sammen. Han var 90 år gammel, tror jeg.
Ja, han var på vej der, ja. Anywho, altså Carl kommer med rigtig godt... modergrømmen med det her Gotham-problem her, hvor altså Gothams første sæson er ikke på nogen måde overvurderet. Den er meget sådan almindelig vurderet, hvor man kan sige, at der er mange, der fik næsen efter den her Joker-karakter Jerome, spillet af ham af Cameron Monaghan, tror jeg hedder, hvor man også tænker, ja, hvad er den virkelig til så mange sæsoner, er den virkelig så meget, og det giver der ret, Nicolaj, men jeg synes alligevel, at det skal gå til de her serier, som er lidt mere har haft lidt mere tid, har en lidt mere dedikeret fanbase end nogle redditors, der hårdhændede laver memes om Jokeren.
Altså, jeg er ikke en af dem, skal jeg bare lige ud.
Nej.
Overhovedet.
Carl har betydet enormt meget for min sådan ungdom, og jeg synes bare, at Carl, du har ret i alle de ting, du siger om How Much Your Mother, så... Ja, altså det er dig, der får pointet her, fordi det er sgu rigtigt med alle de her ting her med, og det altså det, du kiver fat i nogle gode argumenter med Barney Stinsons karakter og hvordan han bliver fuldstændig voldtaget af nogen, der gerne vil ride på succesen. Og så det her præmis her, som ikke holder til seriens punkt, så det bliver sådan meget en meget træt serie det sidste. Så tillykke med det, Carl.
Yes, endelig kunne jeg vinde min trone tilbage in the game of skærmbattle throne.
Ja. Ja, du har efterhånden vundet et par gange.
Okay. Ja, det er også lidt sjovt, er
det ikke? Ja, det synes jeg. Jeg undrer mig.
Nu har jeg ikke vundet de sidste 2-3 gange, jeg har været herinde, så jeg synes, det var da på tide, at mit hårde arbejde blev anerkendt igen.
Det er godt at få billedet tilbage. Carl, ellers når vi ikke kan høre dig i Skærmbadreal, så kan vi høre dig på Nu skal du høre musikprogrammet.
Ja, der kan man som regel også høre dig.
Og der kommer jeg. Der er jeg også en gang imellem gæst, ja. Så det kan være noget fedt spil,
det
her.
Det er det, der handler om.
Nej, det er faktisk Jens, der hjælper mig om mandagen med det program. Så det er ikke fordi, at han skylder mig tjenester af den grund.
Og Mie.
Hvor man også kan høre Jens sammen med mig. Ja. Det er sjovt nok, om tirsdagen.
Om tirsdagen. Nå, nostalgi.
Hver, og der er du med hver tirsdag.
Det er jeg. Og der er jeg ikke gæst.
Der er du ikke gæst, der er du medvært sammen med...
Sammen med Disney-film.
Du er vel efterhånden heller ikke gæster mandagen længere.
Nej. Jens, han har overtaget studenterradio faktisk egentlig.
Han mangler bare at sidde i bestyrelsen.
Ja.
Det har han ikke tid til.
Og så den skønne Nikolaj fra Rust-magasinet.
Jeg laver illustrationer, og jeg skriver tekster til Rust. Jeg er med for første gang her den her måned, så tag det op. Det er issue 2. Eller issue 2 i 2016. Jeg har lavet den her parodi, den hedder En Størrelse 10 bud på parforhold. Det er en guide til et succesfuldt kærlighedsliv, skrevet en fyr, der aldrig har haft det. Den mest forfærdelige tekst, jeg nogensinde har skrevet, men den er meget misogyne tekst om, hvad man ligesom skal gøre for at blive ved med at have den her alfahand, og have den her kontrol over kvinden, og ligesom bevæge en... behandle hende som et stykke kød, som kvæg. Men det burde være rimelig... hvad siger man? Det burde være rimelig klart at læse, at det er en parodi, når man hiver fat i den.
Ellers så ved I det nu.
Ellers så ved I det nu, ja. Det er min mor, der har læst den allerede, men you are now warned. Yeah.
I kan godt smide fakre og høtrive, fordi det er en par.
Men det er også med i næste
måde. It's a parody.
Hvis I ikke bryder jer om parodier på kønsidentitet og sådan noget, så tag det i april, der laver jeg også en tegnsæt.
Ej, hvor skønt.
Ja. Fedt.
Det skal jeg ned og have fat i det blad der. Tusind tak, fordi du ville være med, Nikolaj. Jeg håber, at vi kan have dig med endnu en gang på et andet tidspunkt.
Ja.
Og jer andre, I kommer jo bare dumtende.
Nej,
især Carl, du kommer i hvert fald dumtende for at vinde nogle flere gange.
Jamen, nu tager jeg jo en pause på halvanden måned,
det er altså,
hvor jeg har fundet praktiksøgning, ikke kan være med.
Andre kan vinde.
Men alle medier, der har noget med film at gøre, hør hvor knowledgeable jeg er og ansætte mig.
Jeg vil også vinde.
Tusind tak til vores lyttere. Gå ind på Facebook, skriv nogle spørgsmål. Og hvis I gerne kunne tænke jer, hvis I ved meget om film, så prøv at skrive til mig og skrive til Facebook og se, om I kan komme ind og diskutere med vores søde kæmper.
Også hvis I har nogle gode spørgsmål.
Ja. Hej hej.
Hej hej.
Hej.
Hej.